Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga, busy sa kanyang panaderya, sa bake shop, mix and match, dyan sa bahagi ng Dunside, Greg Barreda. Magandang umaga sa iyo, Kuya Greg.
Good morning, Lynn.
Yes, kumusta naman ang pagmamasa, paggawa para sa tinapay?
Well, alam mo naman, siguro mahirap, but anyhow, it's quite rewarding as well.
Kuya Greg, itong pandemic nagdala sa ating lahat ng, sabi nga, new normal, ano? At marami sa ating mga kababayan na apektuhan talaga ng mga pagsasara ng mga negosyo, lalo na nung sobrang higpit ng mga lockdown at restrictions na ipinapatupad. Pero bago tayo magsimula sa kung paano at anong nangyari sa inyong bake shop sa panahon ng mga lockdown, paano muna nagsimula ang mix and match?
Actually, nagsimula ang mix and match, Lynn, noong 2016. Balik, kasama ko dito ang dalawang cousin ko, si Camille Trigo at saka si Hanalia Trigo. Balik kasi initially, ito yung konsepto ni Camille Trigo, tapos in-invite kami. Then on May 7, 2016, nagbukas kami ng mix and match bake house sa Dunside.
Pero bago itong bake shop, Kuya Greg, meron na yung mix and match restaurant, tama ba?
Oo, meron na siya actually yung mix and match cafe and restaurant. Ito ang pagmamaari din ni Camille. Siya lang yung may-ari doon. Mas nauna actually siya. Tapos then, nakakita siya ng space harap ng restaurant. Kaya naisipan niya na magbukas ng bakery.
Sino naman ang mahilig sa inyo sa paggawa ng tinapay?
Basically ako kasi din wala eh. mahilig ako kumain ng tinapay, definitely. Pero wala akong inclination na gagawa ng tinapay. Nagluluto ako, pero not the baking side.
Oo. Dahil ano ang profession mo, Kuya Greg?
By profession kasi is, dalawa ako dun, Lini. By accountant, tapos at the same time kasi, registered medical technologist din ako sa atin sa Philippines. Pero ngayon, ang ginagawa ko, actually, ang pinapractice ko ngayon yung pagiging sa accounting side.
Mm-mm. At bakit ka naman nahikayat na makipagsosyo dito sa bake shop?
Ever since naman, Lynn, kasi gusto ko talaga, kaya nga kumuha ko ng accounting kasi gusto ko talaga mag-business. Actually, yung una nga I don't know if I can say it here. Before kasi sabi ko gusto ko mag-franchise ng Jollibee.
Okay. So, maraming masasayahan yan.
yun ang gusto kong concept before nung actually nag-work ako before sa Abu Dhabi, Dubai for 9 years. So doon inisip ko, sana pag-uwi ko, gagawa mag-ano ko ng business. At ang una-una kong naisip talaga yung food business.
Mm-mm.
Oo. So, but kaya nakapunta kami dito sa Australia, then iniisip ko medyo, at that time, medyo malaki yung Jollibee. So ngayon, nagbigay ng concept yung pinsan kong si Camille Trigo ng bakery. Then sabi ko nga, why not? Subukan natin.
Ito ay sa gitna na practicing accountant ka.
Oo, practicing accountant ako noon. At the same time, practicing accountant ako doon. At the same time din, nag-ano kami ng bakery. Kaya nga for more than 4 years, nagtatrabaho ako full-time as an accountant. At the same time, during weekend, nagtatrabaho din ako sa bakery.
So, babalikan natin yung pagiging accountant mo. Pero kumusta naman ang bake shop nitong yung unang sargo ng mga lockdown?
Initially, Lynn, to be honest, medyo natakot din kami. Kasi kung nasubaybayan mo, medyo lockdown phase 1, lockdown restriction 2, restriction 3.
Mm-mm.
Hanggang dumating tayo sa restriction 3, di ang kinatatakutan ko ang restriction 4. Kasi sa restriction 4, I think, kung ano natin yun, so based sa UK, at yun, is wala talagang kundi pharmacy lang at saka yung
food.
Supermarket.
Mm-mm.
Pero then restriction 3, dumating natin sa restriction 3, kaya kami sa bakery kasi is open. And ayoko naman sabihin na masaya kami nagkakaroon ng COVID. Kasi honestly, Lynn, medyo tumaas talaga yung sales namin during the pandemic. And until now.
Dahil so, hindi kayo nagsara at lalong dumami ang sales ninyo?
So, tumaas significantly yung sales namin, Lynn. So,
gaano ka-significant ito sa accounting perspective?
Kung accounting ang pag-uusapan natin, Lynn, nasa 80 to 100% increase.
Wow, ang laki, no?
Yung sales namin based sa mga previous namin. Kaya ngayong sinasabi nila na inano kami ng parang kung mag-ano ba kami ng job keeper, yung mga...
Yung tulong yung mga from the government.
Oo, yung mga binigibay ng government. Sabi naman namin, okay naman kami. So, hindi kami actually nag-apply, Lynn.
Oo, pero dapat kayo ay eligible para mag-apply, ano?
No, hindi.
Hindi rin?
Hindi rin kasi. So far kasi, yung isa sa mga criteria nila na parang ano, is just yung sales mo is bumaba.
Oo.
Oo, pero sabi ko nga sa'yo, hindi ko talaga yung buong ano nun, pero ang isa sa mga ano kasi nila is dapat bumaba ang sales mo at meron kang problema financially. Pero so far naman kasi, Lynn, okay naman kami. Mas okay na kami.
Mm-mm. Ibig sabihin, mas marami ang nahilig kumain ng tinapay sa panahon ng pandemic, Kuya Greg?
Siguro kasi, Lynn, initially nung nagkaroon kasi ng pandemic yung mga tao kasi natakot umalis. At sarado mga parang cafe.
Restaurants, oo.
Restaurants. So wala silang choice at that time kundi sa bakery lang pupunta. Then, yung takot kasi na pag umalis lang yung dating. Tapos hanggang sa March, April, May, June, July.
Mm-mm.
Hanggang ngayon rin, medyo nga, paakyat eh. Yung sales. Kaya sabi ko sa'yo, medyo halos dumoble yung sales. Although, pag dumoble kasi ng marang sales, hindi naman ibig sabihin, dumoble din yung ano kasi, nag-ano din kami ng tao.
Oo, at syempre, yung mga namin, ingredients ninyo, binibili din ninyo.
Pero, kung sales ang pag-uusapan lang, halos talaga dumoble siya, Lynn. Then, masaya din kami kasi kahit pa paano, di ba, marinig ko naman yung may mga international students apektado. Mostly kasi ng ano namin din is mga international students din eh. Yung mga samahan namin sa bakery is marami mga students, international students. Kaya, kahit pa paano din, parang masaya din kami kahit pa paano yung sila hindi masyado naapektuhan doon sa yung current situation natin.
Oo. Mga ilan na kasama ninyo sa bake shop, Kuya Greg?
Sa ngayon din, nag-range kasi may mga kaso niya. But yung mga 8 to 9 katao ang nagmaman dyan sa bakery.
Oo. So, ibig sabihin, na-safe din ninyo yung mga kasama ninyong mga international student dahil, kumbaga, hindi kayo masyadong naapektuhan economy-wise pagdating sa mga restrictions, ano?
Sa economy-wise, at saka sa turnover namin, Lino, wala naman, hindi kami apektado.
Mm-mm.
So, nakapag-work pa rin sa amin yung mga dati namin kasama at mga kasama namin ngayon sa bakery.
Dahil sobrang naging maganda yung takbo ng negosyo ninyo, Kuya Greg, ikaw ay nag-resign bilang isang accountant?
hindi naman sa, actually, matagal ko na ito iniisip kahit pa before ng pandemic kasi. Medyo nahirapan ako kasi yung bakery kasi from after a year or 2 years, yung demand kasi rin is tumataas.
Oo.
Ako kasi rin sa part ko kasi ako kasi yung naka-assign sa financing. Sa, kasama ko si Hannah at saka si Cyril, pero ako yung nakatuto kasi sa financing. Tapos yung sa delivery, yung sa mga order ng customer. So nahirapan ako between yung full-time at saka yung sa bakery. Then after 4 years, pag-isip-isipan ko, kasama ko yung inano ko yung asawa ko din, kinausap ko rin, sinasabi ko na after 4 years kasi, kung i-lock back ko ito, kung sabihin ko nga sa akin, kung babalikan ko ito, sana matagal na pala ako nag-resign. Tapos to be honest, medyo may potential talaga ang bakery. So sabi ko, tamang-tama din, after 4 years talaga, nag-decide na ako na at saka magbubukas din kami ng panibagong ano. So sabi ko, kailangan ko na mag-concentrate para, misa kasi din, mentally and physically draining na eh. From Monday to Friday, mag-office work. Then Saturday, early morning, minsan 4 o'clock, 5 o'clock, papasok ka, matatapos ka 9 or 10 o'clock ng gabi. Tapos ka na naman ng Sunday. So basically, it's 7 days a week. So it's mentally and physically draining. Kaya sabi ko, subukan ko naman muna mag-concentrate sa bakery and we will see.
Mm-mm. At nasabi mo kanina, magbubukas kayo. Magbubukas ng panibagong branch?
It's panibagong branch actually. It's mix and match bakehouse. Tapos ang location nito, Lynn, is sa Roti Hill. Ang target namin kasi is magbubukas kami at either August 8 or August 16 kung tuloy-tuloy lang yung plan namin.
Ilang araw na lang?
Yun na nga, Lynn, and it's bigger than the Dunside. So medyo yung area niya is double the Dunside.
At ibig sabihin nito, Kuya Greg, yung mga tao o kasama ninyo dyan sa Dunside, mananatili sila dyan at magkakaroon ng opportunities para sa iba na magkaroon ng trabaho pag nagbukas yung branch ninyo sa Ruti Hill.
Isa yan sa mga ano, pero nag-isip din kami na baka majority ng production namin nasa Ruti Hill na.
Mm-mm.
Kumbaga isi-centralize namin, Lynn.
Dahil mas malaki yun.
Oo, kasi para din yung cost-effective naman din, Lynn. Kasi mahirap din mag-ano ng tawag noon, ng dalawang...
Yung sa production, area, ano?
O yung production. Pero definitely, magluluto pa rin ka dyan sa Dunside.
Mm-mm.
Pero yung ano din, para rin yun, especially yung bestseller namin na pandesal, doon para namin luluto. At saka yung ibang mga product. Pero the rest, yung pang-delivery siguro, Lynn, doon na namin luluto yun sa may, ano, sa may Ruti Hill.
Kuya Greg, anong bestseller ninyo na tinapay?
Sa ngayon, Lynn, masasabi ko talaga na ang bestseller namin is yung pandesal namin.
Oh, okay.
Yung pandesal, yung regular pandesal malunggay. Tapos yung bago naming product na OB cheese pandesal. Tapos yung OB ensaymada namin. Yung yema ensaymada namin. Binangkal. Halos lahat, Lynn, eh.
Oo.
Yung tupia namin na yung pork sa munggo at saka yung OB namin.
Oo. Kuya Greg, nitong pandemic, napakadaming kababayan natin ang syempre naghanap naman ng sideline at mapagkakakitaan dahil nga marami sa ating mga kababayan nawalan din ng trabaho. At isa sa mga kinahiligan talaga ay yung pagbe-bake. So, ano naman yung masasabi mo dun sa mga, syempre yung mga nagne-negosyo or nagsa-sideline online or sa homemade na mga gawa nila? Ano yung maipapayo mo sa kanila para lalo nilang maipagpatuloy yung konting pinagkakakitaan nila?
Okay. Sa akin kasi din dalawa yun, Lynn. Malaking respeto ko at saka, well, hindi naman ano yung sa Pilipino natin kaugalian nga napakaano natin kung merong parang trahedya or something, di ba? Gumagawa talaga tayo ng paraan eh.
Mm-mm.
Na para to survive or talagang just for the sake din ng ano natin, ng passion natin. Para sa akin kasi is, iba kasi ang ano natin dito sa Australia din kasi sa lugar natin sa Pilipinas eh. Ang may papayo ko lang talaga sa kanila na yung health issue natin, yung cleanliness, yung health issue natin sa paggawa, dapat isasalang-alang natin palagi yun. Kasi iba yung ano dito, iba yung market natin dito sa Australia eh.
Kumbaga may standards na sinusunod,
oo,
ano?
Oo, may standards tayong sinusunod kasi limit. Saka dito kasi rin medyo may mga masisilan.
Mm-mm.
Na mga tao na pag medyo may konting ano nagkakasakit and everything, so isa talaga sa ano nila iisipin nila yung health, yung quality ng product. Tapos yung sa amin kasi rin sa bakery kasi kaya umabot kami ng 4 years kasi sa akin kasi yung formula namin is unang-una talaga, Lynn, is you have to treat the people you work with or you work for you as like your family.
Mm-mm.
And you have to treat with respect and love kasi sabi nga nila, di ba, kung anong pinapakita mo, yun din ang ibabalik sa'yo.
At sila yung katuwang ninyo sa negosyo.
Talaga, akin, sila ang pinaka-importante sa elements sa business.
Mm-mm.
Yung tao talaga.
Uh-oh.
Pangalawa kasi yung quality ng product mo. Kailangan mo talaga maging consistent ka, if not nga i-level up mo pa yung ano eh, yung quality ng product mo at huwag mong kalimitan talaga mag-innovate. Hindi pwede yung hanggang doon ka lang. Sa amin kasi rin, as much as possible, nag-i-introduce kami ng bagong product.
Uh-oh.
Para yung tao hindi magsasawa, hindi yung palagi na lang ganito, palagi na lang ganyan yung product na ano natin.
Kumbaga meron palaging bagong option.
Para yung tao pupunta sa inyo. Tapos, yung pag yun sabi ko nga, innovation ng product, tapos I don't know, Lynn, pero I always believe na sa akin na based on my faith na you pray hardest. Yung minsan nga humihingi talaga kami ng sa mga kaibigan namin, sa mga prayer warriors namin na ipagdasal kami kasi minsan may mga pagkakataon talaga na minsan hindi mo na maintindihan.
Mm-mm.
Kahit anong gawin mo, mayroon pa rin mangyayari tapos mag-try ka lang sa akin ha, sa akin lang sa based on some reason. Minsan, dumarating na lang at saka nawawala na lang ang problema na parang na-solve na. na hindi mo alam pala na kaya pala, kayang-kaya mo pala yan, no? Malampasan yun.
Kumbaga, kapit lang.
Oo, kapit lang. Mm-mm. At saka yung the last, yung be hard worker talaga. Yung, alam ko naman lahat, ito eh, no, common na to sa lahat ng para maging successful yung business niyo, yung apat na to eh, na concept na to. Pero sa akin talaga yung hard working is, as in, grabe talaga yung hard working.
Sobra doble sa'yo eh.
Sobra na ano mo. Pero at the end of the day, kasi rin, ang anin mo yan eh, yung output eh, yung resulta.
Oo.
Na kahit pagod na pa ang result is positive, parang nawawalan din yan. Nawawalan. Nakakawala ng pagod din yan eh.
At sa tingin ko, Kuya Greg, sobrang sinishare din nyo yung blessings ninyo dahil recently, nag-give back din naman kayo sa community, lalo na tumulong din kayo, lalo na sa mga international students at syempre mga iba pa na naka-temporary visas, ano?
Mm-hmm. Lin, actually, yung kasi talaga, before kami naggawa nito rin, at even personal conviction kita, saka salamat din sa mga business partners ko rin na si Hannah at si Cyril na ang ano talaga namin is to share the blessing. Kumbaga yung core namin din na kung meron ka, kahit naman siguro sa pangtarili mo eh, kung meron ka, you share your blessing kasi hindi mo alam kahit konti o malaki yun, malay mo malaking impact yun sa taong nabigyan mo, natulungan mo.
Mm-mm.
And in a way, sila din later on kung magkakaroon nito yan ng opportunity na mag-share, siguro naman dahil naramdaman nila kung anong nararamdaman na nabigyan, siguro naman, it's a domino effect na kung, later on kung meron silang ano, somehow magsishare din sila.
Kumbaga, dahil naranasan nila na may nagmagandang loob sa kanila, ipaparanas din nila yun sa iba.
Oh, it's just like us, sa akin din, ganun din naman nakita ko na meron din nagpaano sa akin. So sabi ko, pag meron akong panahon, that time, or merong ano, yung opportunity, magsishare talaga ako. Kasi yun lang naman talaga yung ano natin.
Kuya Greg, last na lang ito. Bilang co-owner ng isang maliit na negosyo at tinitingnan ninyo na maipagpatuloy pa ito, ano yung natutunan mo pagdating sa pagpupursige sa negosyo ninyo sa gitna ng pandemic at syempre para na rin makatulong sa iba?
Mm-hmm. Sa akin kasi rin is, laging babalik ka sa kung ano ba talaga ang purpose mo. Bakit ka nag-business? So, basically, ang purpose natin mag-business parang kumita. Pero along the way, pag kumita ka kasi, nalalaman mo pala, may natulungan ka pala directly or indirectly. Pupursigin mo ito kasi, ang sa akin naman is, kailangan ito, kaya nga nag-resign ako kasi, ang plano kasi namin, Lin, is magtatayo kami ng iba pang ano, branch, para in a way, makakapag-generate kami ng konti lang, ng employment.
Oo.
Para at least makatulong din kami, not only sa mga tao, at sa society itself. Kasi sa akin din itong pagbe-bakery is for life na to eh. Hindi lang ito 1 year, 2 years, or 3 years lang eh. Magandang ano namin nito rin, long term ang vision namin nito rin na sana masakop nga namin for the meantime ang Sydney, later on siguro Melbourne, later on Brisbane, yung ganun ba?
Kumbaga, na, ano namin, across na, Australia.
Oo, na across Australia talaga yung in the long run. Yung, kasi sabi ko nga eh, so, nandito na kami eh. So, siseryosohin na namin talaga ito na maging kung po pwede lang Australia-wide ang ano namin, ang marireach namin. But kasi along the way talaga, may matutulungan ka at may matutulong din sa amin ng mga tao na it's just like ano na yun eh, and give and take lang yun eh. Hindi namin ito sasabihin na sa amin ito yung success namin, kundi ibabalik din namin yun sa mga taong tumulong at saka mga taong kailangan din ng tulong. Sa amin kasi din eh, it's always business with a heart talaga, Lin. Na business plus yung social responsibility mo, pagsishare mo din ng ano, ng blessing.
At sa mga nakikinig sa atin na gustong malaman at makita kung ano mga produkto ng Mix and Match, saan nila kayo mahahanap, Kuya Greg?
So, for now, we are actually located at Shop 1, 4 Hill and Road, Doonside. Then, ang next namin na branch, ang unang branch namin sa Rope Hill, it's actually in 59 Rope Hill Road North, Rope Hill.
At pwede na bang mag-order ang from other state sa inyo?
Actually, Lin, nagpapasalamat nga din kami ano eh, kasi isa sa mga nag-import yung kapamilya ni Sheila.
Oo.
Yung sa kapamilya import, sila kasi ang minsan kumukuha ng product para dadalhin doon sa Queensland.
Oh, wow. Uh-oh.
Meron din kami si Ate Marina din. Siya din yung kumukuha ng product namin para sa Port Macquarie, sa mga Forster area.
So, ongoing na rin pala. Nakakaabot na to.
At saka din, may plano din kami. At saka hopefully by September, magkakaroon na kami ng first phase namin ng delivery.
At meron kayong Facebook page, Kuya Greg?
Oo, meron kaming Facebook page, yung Mix and Match Bakehouse Dunside. And watch out for our delivery. Siguro mag-start ng September. Bali, ang una naming phase is from Mount Druitt to Penrith area.
So, hindi mo na kailangan bumiyahe?
Oo, tatawag na lang. Meron kaming mechanics yan kung paano pag mag-order para magkaroon ng delivery at home delivery. Lagi naman kami nagpo-post sa Facebook namin from time to time regarding sa pinakalitest namin na gagawin sa Mix and Match Bakehouse.
Maraming salamat sa iyo, Kuya Greg Bareda, at all the best sa Mix and Match Bakeshop.
So, in behalf din ng kasamahan ko at mga business partners ko na si Hannah at saka si Cyril, maraming salamat, Lynn, for this opportunity na para din maano namin yung, ma-share namin yung kung ano ang meron ang Mix and Match. Salamat, Lynn.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.